πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Εδώ είμαστε. Καλό σας μεσημέρι, 10 λεπτά μετά τις 3. Δευτέρα, καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Δευτέρα, 19 Αυγούστου. Να που σιγά σιγά τελειώνει και ο Αύγουστος. Τελειώνει ο Αύγουστος, όχι και πολύ εύκολα και ούτε χωρίς ειδήσεις. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε από το 105,8 ή τους 91,6. Ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τις μουσικές. Η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή, γενικό αφεντικό της εκπομπής. Μαρία Γεωργίου η ομιλούσα. Ναι, αυτή τη βδομάδα θα τα λέμε μεσημέρι. Θα τα λέμε πάνω κάτω αυτή την ώρα. Λίγα λεπτά μετά τις 3 έως τις 4. Αντέ να έρθει ο Σεπτέμβριος, κάθε κατεργάρης να επιστρέψει στον πάγκο του, στην ώρα του και στην εκπομπή του. Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας για να ξεκινήσουμε με τα βασικά, τα μηνύματά σας. Δηλαδή, πληκτρολογείτε πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, ό,τι θέλετε, ό,τι σας βολεύει. Αφήνετε ένα κενό όμως και ακολουθεί το μήνυμα, το σχόλιο σας, οι ευχές σας για καλό απόγευμα ή καλό μεσημέρι. Το στέλνετε στο 54160. Έτερος, άλλος τρόπος δηλαδή επικοινωνίας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η σελίδα του πρώτου προγράμματος στο Facebook. Πρώτο πρόγραμμα, κάνετε like και μέσω του inbox, μέσω του messenger, για να το πω αλλιώς, στέλνετε το μήνυμά σας. Στα πρώτα θέματα της επικαιρότητας, άλλωστε ενημερωθήκατε αναλυτικά από τη Ραδιοεφημερίδα και τον Γρηγόρη Νιάκα, είναι αυτές οι προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για κακοκαιρία, καταιγίδες, ξηρές καταιγίδες, πολλές αστραπές. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας έχει χύσει και 112. Για πολύ πολύ προσοχή που χρειάζεται. Είναι η πολιτική αντιπαράθεση, η οποία και τη βρισκόμαστε στη μέση, και τη Μαμουγκρονιώτα στη μέση του, προς το τέλος του Αυγούστου, καλά κρατεί. Φανταστείτε τι έχει να γίνει από το Σεπτέμβριο. Στο ΕΣΕ διεθνές πεδίο είναι και μια τρίτη γέφυρα την οποία ανατείναξαν οι Ουκρανοί εκεί στο Κούρσκ, στην ρωσική επαρχία, και αυτή την ώρα είναι και πρώτο θέμα, θα έλεγα, και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Όποια ελπίδα υπάρχει δεν είναι πολύ μεγάλες για εκεχηρία στη Γάζα, οι αμερικάνικες εκλογές και η πανσέλινος, η αποψινή πανσέλινος, μια φωτεινή πανσέλινος, η πανσέλινος του οξύριγχου. Τι σας έλεγα, ότι είχε ήδη 112 στην Δυτική Ελλάδα, στα Ιωάννενα για να είμαι περισσότερο συγκεκριμένη. Στην Ήπειρο είχε 112. Μήνες τώρα συζητάμε για τον καιρό, λέμε ότι ο καιρός θα μας τρελάνει, μιλάμε για την κλιματική κρίση, αφήσαμε την αλλαγή πολύ πίσω μας. Λοιπόν, χθες είχε μπουρίνει, έβρεχε τουλάχιστον για 2 ώρες στα Ιωάννενα. Σήμερα 112 για αυτή την ξηρή καταιγίδα. Ο Βασίλης Χιώμος, ο ανταποκριτής μας, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας ενημερώσει αναλυτικά. Βασίλη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Μαρία, κυρίες και κύριοι. Το πρωί είχαμε βροχόπτωση ασθενής, όμως τώρα έχει σταματήσει, αλλά λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι είχε στα κινητά μας μήνυμα από το 112, όπου μας ζητάει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί θα επικρατήσουν ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλη την Ήπειρο και συγκεκριμένα και στην περιοχή που βρισκόμαστε, και το μήνυμα ήρθε και σε άλλους νομούς της Δυτικής Ελλάδος πέρα από τα Ιωάννινα, να περιορίσουμε τις μετακινήσεις μας στις απολύτως αναγκαίες και από εκεί και πέρα να υπακούμε και να ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, αν σε περίπτωση έχουμε καιρικά προβλήματα, έντονη βροχόπτωση ή χαλαζόπτωση, γιατί να σου πω ότι χθες το απόγευμα είχαμε πάρα πολύ δύσκολες ώρες, πέρασαν οι κάτοικοι εδώ της περιοχής και ιδιαίτερα οι οδηγοί που βρέθηκαν μέσα στην έντονη καταιγίδα με χαλαζόπτωση, έντονη βροχόπτωση, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια. Προβλήματα επίσης είχαμε σε όλη την παραλίμνιο περιοχή των Ιωαννίνων από την οδό Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γαριβάλδη Γιωσέφη Λιγιά Βογιάνου, όπου εκεί το νερό ξεπέρασε τα 50 εκατοστά, μάλιστα σε κάποιες επιχειρήσεις μπήκε και μέσα, υπήρξαν κάποιες ζημίες. Από θαύμα διευθυνήσαμε θύματα στην οδό Τέκμονος, όταν ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν σκεπή από διόροφο πολυκατοικία, από διόροφο οίκημα, όπου αυτό το σκέπαστρο, αυτή η σκεπή έπεσε, ήταν μεταλλική πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα. Ευτυχώς λόγω των καιρικών συνθήκων δεν υπήρχε κάποιος πολίτης, μόνο υλικές ζημιές. Στην οδό Κυβέλης, πάλι στην ίδια περιοχή, στην οδό Βογιάνου, εκεί πλημμύρισαν πάλι κάποια σπίτια. Είναι ένα πρόβλημα που έχουν εκεί οι κάτοικοι και ζητούν βοήθεια από το Δήμο και άμεσα να γίνουν κάποια έργα, έτσι ώστε κάθε φορά που βρέχει να μην βρίσκονται στο ίδιο έργο θεατές, να μην πλημμυρίζουν τα σπίτια τους και να μην έχουν υποστεί ζημιές. Μάλιστα από το Δήμο σήμερα εκδόθηκε και δελτίο τύπου που καλεί τους πολίτες που έχουν πάθει ζημιές να πάρουν τηλέφωνο σε συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο στο Δήμο, όπου θα καταγραφεί η περιοχή, το όνομα του ατόμου που έχει υποστεί τη ζημιά, έτσι ώστε τα συνεργεία του Δήμου να καταγράψουν τις συσκευές ή τι άλλες ζημιές έχουν συμβεί. Και σήμερα θα είμαστε σε επαγρύπνηση, θα είμαστε σε επιφυλακή, όλες οι υπηρεσίες είναι σε ετοιμότητα για όπου χρειαστεί να παρέχουν βοήθεια σε πολίτες που ίσως να έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα πάλι τόσο στο νομό ή και στο κέντρο της πόλης.
Ναι, μα διαβάζω ότι και η Κέρκυρα έχει αντιμετωπίζει αυτή την ώρα πρόβλημα και μάλιστα έχουν φύγει ενισχύσεις από την 5η ΕΜΑΚ για να βοηθήσουν. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Νομίζω καλύτερος τρόπος από το να σκιαγραφηθεί η κλιματική αλλαγή και κρίση δεν υπάρχει από το ρεπορτάζ σου, Βασίλη.
Και να σου πω, αν θέλεις, ότι η θερμοκρασία την ώρα της κακοκαιρίας, αλλά και σήμερα το πρωί, αλλά ειδικά χθες που είχαμε ηλιοφάνεια και ξαφνικά σχηματίστηκαν πάρα πολλά σύννεφα και είχαμε αυτή την έντονη βροχόπτωση, έπεσε κατά 17 βαθμούς κάτω την ώρα της κακοκαιρίας. Και το πρωί που ξεκινήσαμε τη δουλειά, ή όσοι ξύπνησαν ακόμα και πιο νωρίς, η θερμοκρασία, το θερμόμετρο έγραφε 18, όταν τις προηγούμενες ημέρες ξεκινούσαμε την ημέρα μας από 27 βαθμούς και άνω.
Μάλιστα, μάλιστα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Αυτό ακριβώς εννοούσαμε, κυρίες και κύριοι, από τα σαραντάρια, τα παρατεταμένα σαραντάρια, σαραντάδιάρια, σαραντατριάρια, άντε στην καλύτερη των περιπτώσεων 37 βαθμούς, τους μήνες, τους άνεδρους μήνες που έχουμε διανύσει, ξαφνικά από αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες δεν πηγαίνουμε σε καταστάσεις όπου οι βροχές είναι καταρακτώδεις, άρα καταλαβαίνετε δεν βοηθούν το έδαφος και βεβαίως η θερμοκρασία μπορεί να πέσει σε λίγες ώρες μέχρι και 18 βαθμούς κάτω. Τι είπαμε, ότι έχει δύσκολες καιρικές, ότι έχουμε ακραία φαινόμενα ή εν πάση περιπτώσει καταρακτώδεις βροχές και στην Κέρκυρα. Ο Γιάννης Ανδριώτης είναι και αυτός στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο ανταποκριτής μας της ΕΡΤ στην Κέρκυρα. Γιάννη, τι γίνεται στην Κέρκυρα?
Καλό σου μεσημέρι. Όχι, καταρακτώδεις βροχές δεν έχουμε, είχαμε για μια μισή ώρα το πρωί, αλλά αυτό αρκούσε για να δημιουργήσει προβλήματα. Ευτυχώς πάρα πολλά μεν, αλλά μικροπροβλήματα. Όμως οι φόβοι έρχονται για την βραδινή καλοκαιρία, διότι αυτό το οποίο μας δείχνουν οι μετεωρολογικοί χάρτες, οι χάρτες από την ΕΜΗ, το windy.com, που είναι και πολύ χρηστικό για να βλέπει κανείς και το μάτι του κάθε κυκλώνα πριν έρθει, φαίνεται ότι εδώ στο νησί των Φεάκων, γύρω στις 7-7.30 θα χαλάσει πάλι πολύ ο καιρός. Και θα έχουμε το βράδυ μια σφοδρότατη καλοκαιρία με πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Ήδη, ενώ μετά την πρωινή καλοκαιρία που διήρκησε από τις 7 μέχρι τις 9 και βγάλει για ένα-δύο ώρες λαμπρό ήλιο και πολύ ζέστη, τώρα πάλι ψιλοβρέχει. έχει αρκετά σύννεφα και βέβαια, όπως άκουγα προηγουμένως και με τον Βασίλη Σκούμα που μιλούσατε, έχει γύσει και εδώ στον Ιστοφεάκον το 112, όπου συστήνει στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην μετακινούνται την ώρα της κακοκαιρίας, εάν δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να μετακινηθούν. Για μια κακοκαιρία που θα διαρκέσει, σύμφωνα με τις προγνώσεις, μέχρι και αύριο το πρωί, αύριο το μεσημέρι. Τώρα να σου πω τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν.
Βέβαια.
Καταρχήν είχαμε μικροπροβλήματα, μικροπλημμυρικά φαινόμενα. Καταρχήν σε δύο σημεία της πόλης Κέρκυρας και όμως και με την παραμικρή βροχή λόγω αγροθεσμίας έχουμε. Όμως ήταν φρεάτια βουλωμένα. Είδαμε μαρία φρεάτια με χαλάκια πάνω, αλουμινένια καπάκια. Μάλιστα. Τα οποία αυτοί που τα έβαλαν, προφανώς κατασταματάρχες των περιοχών που είναι εκεί, δεν φρόντισαν να τα βγάλουν την ώρα που γνωρίζουν ότι θα είχαμε καλοκαιρία σήμερα.
Μετά θα πούν πλημμυρίσαμε.
Ευτυχώς δηλαδή δεν ήταν τόσο σφοδρή η πρωινή βροχόπτωση για να φτάσουμε σε μια ακριβώς να πλημμυρίσει σπίτι η επιχείρηση. Δεν είχαμε τέτοια φαινόμενα. Είχαμε όμως πολύ έντονα κεραυνικά φαινόμενα. Για να καταλάβεις, είχαμε τρεις περιπτώσεις δέντρων. Πάρπαξαν φωτιά από κεραυνό. Ένα στο χωριό Αβλιώτες, ένα στην περιοχή Γαρδίκη, στην Δυτική Κέρκυρα και ένα στους Παξούς. Ευτυχώς οι φωτιές εκεί δεν επεκτάθηκαν. Έχουμε λόγω της βροχής με την Κέρκυρα να είναι την κατ' κόσμο. Απίστευτο κυκλοφοριακό κομπούζιο. Για όσους γνωρίζουν από Κέρκυρα και έχουν έρθει από την περιοχή του Περάματος, ένα προάστιο της πόλης γύρω στα 8-9 χιλιόμετρα μέχρι το κέντρο της πόλης, ήθελαν το μεσημέρι ακόμα και 2,5 ώρες για να φτάσουν.
Με τα πόδια το κάνεις καλύτερα.
Με τα πόδια θα ήταν καλύτερο. Είχαμε προβλήματα με τις πτήσεις. Είμαστε τώρα στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας και της ανάγκης του τηλεοπτικού ζωντανού. Είχαμε δύο ακυρώσεις πτήσεων και αρκετές καθυστερήσεις μεγάλες αφήξεων. Και βέβαια ένα ερώτημα το οποίο μας έλεγα πριν από λίγο εδώ, και πράκτορες είναι το εξής. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να φύγουν με αυτό το κυκλοφοριακό κομπούζιο έρχονται από το βόρειο, το νότιο συγκρότημα του νησιού στις συνθήκες καλοκαιρίας. Κινδυνεύουν να χάσουν τις πτήσεις για το εξωτερικό. Πολλές διακοπές ρεύματος και στο κέντρο της πόλης. Οι διακοπές ρεύματος έχουν συμβάλει δυστυχώς στο να έχουμε και αρκετές διακοπές σε φωτεινούς σηματοδότες. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι με την πρώτη καλοκαιρία της χρονιάς, ένα χάος το οποίο έχει δημιουργηθεί από το πρωί εδώ στην Κέρκυρα και ελπίζουμε, ευχόμαστε να μην δούμε χειρότερα στη βραδινή καλοκαιρία. Τώρα.
Και βέβαια να ευχηθούμε και οι συμπολίτες μας και οι συμπολίτες σου να είναι υπάκουοι, να υπακούσουν. Μην δούμε ανθρώπους οι οποίοι με όλους αυτούς τους κεραυνούς έχουν μείνει στην παραλία για να κάνουν το μπανάκι τους ή ξεχαστούν.
Είναι κάτι που λέγαμε και προηγουμένως με συναδέλφους, ότι με τέτοια ποσότητα κεραυνών και τέτοιες καλοκαιρίες πρέπει να φεύγουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται από τις παραλίες και σίγουρα μέσα από τη θάλασσα. Θυμάμαστε όλοι πρόσφατα το περιστατικό με την 13χρονη κοπέλα η οποία έχασε τη ζωή της από κεραυνό.
Ναι.
Τώρα, να σου πω ότι ενισχύεται σπεσμένα η περιοριστική με τρεις άνδρες σε ΜΑΚ, ένα όχημα και μία βάρκα. Θα είναι εδώ από ό,τι μαθαίνουμε σε λίγη ώρα από την Πέμπτη ΜΑΚ, από απέναντι από τα Γιάννενα. Και βέβαια είναι επιποδός πυροσβεστική όλες οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και οι τοπικές υπηρεσίες για να μπορούν να σπεύσουν σε οτιδήποτε και αν συμβεί. Ελπίζουμε βέβαια οι μετεωρολόγοι και τα μετεωρολογικά μοντέλα και οι παρατηρήσεις να πέσουν έξω έστω σε ένα μεγάλο βαθμό και τα φαινόμενα είναι πολύ πιο ήπια από αυτά τα οποία προβλέπουμε.
Ακριβώς. Και να έχουμε βροχούλα, την οποία το έδαφος και οι καλλιέργειες έχουν ανάγκη, αλλά όχι ακραία φαινόμενα. Τα οποία θα πλήξουν εκτός των άλλων και τις καλλιέργειες. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Το καλό μας μεσημέρι, τις ευχές για καλό μεσημέρι και στην Κέρκυρα. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanted one time to see you laughing. Purple rain.
wanted to be your weekend lover.
Θέλετε να ρίξουμε μια ματιά στα site, σε κάποια site, στον ηλεκτρονικό τύπο, να δούμε ποια θέματα πρωταγωνιστούν, κυριαρχούν αυτή την ώρα? Μ' αρέσει πολύ να το κάνουμε μαζί αυτό, γιατί και εσείς ακούγοντας τα θέματα στέλνετε τα μηνύματά σας και συμφωνείτε ή διαφωνείτε με κάποια ή τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, στο earthnews.gr, γιατί ξεκινάμε πάντα από τη δική μας ιστοσελίδα, ο κακός μας ο καιρός πρωταγωνιστεί. Μπουρίνια σε δυτική και βόρειο Ελλάδα, πλημμύρες, καταστροφές σε καλλιέργειες, προβλήματα σε πτήσεις. Έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Με δεύτερο, τις εξελίξεις στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας-Ρωσίας-Ουκρανίας. Η Μόσχα επιβεβαιώνει ότι η Ουκρανία χτύπησε και τρίτη γέφυρα πάνω από τον ποταμό Σέιμ στο Κούρσκ. Ο καιρός πρώτο θέμα και στο ifmerida.gr. Συναγερμός για κύμα κακοκαιρίας. Μήνυμα 112 σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πρέπει να σας πω όμως ότι αυτά τα έκτακτα, τα φαινόμενα, οι καταιγίδες, οι πολλοί κεραυνοί, δεν θα είναι φαινόμενα που θα έχουμε σε όλη τη χώρα. Εστιάζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και πιθανόν Κεντρική Μακεδονία και Δυτική Θεσσαλία, για να μην σας τρομοκρατούμε. News 24-7, καιρός. Ραγδαία φαινόμενα τις επόμενες ώρες. Τι να προσέξετε. Κούρσκ σε ουδέτερη ζώνη στοχεύει η Ουκρανία. Νέο πλήγμα σε γέφυρα. Και μια είδηση πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά, τη βλέπω αυτή την ώρα και τη βλέπω και σε άλλα site. Διάσωση προσφυγόπουλου 50 ημερών. Έπινε γάλα με θαλασσινό νερό. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η ανθρώπια. Music.gr. Μια τραγωδία ανοιχτά της Σικελίας είναι πρώτο θέμα. Ένας νεκρός και έξι αγνοούμενοι από το ναυάγιο του ιστιοφόρου Γιότ Μπαγεσίαν. Μάλλον το διαβάζω σωστά. Βίντεο σοκ από τον ανεμοστρόβιλο που το χτύπησε. Και αναφορά στον καιρό από την Ιταλία το Express κύμα κακοκαιρίας. Διαβάζουμε από το Newsit. Καμπανάκι κολλητά για την κακοκαιρία στα βορειοδυτικά. Αυγή.gr, η πολιτική αντιπαράθεση. Εδώ πρώτο θέμα είναι η πολιτική αντιπαράθεση. Η αντιπαράθεση μάλλον μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ. Στέφανος Κασελάκης, κυβέρνηση του 1%, ότι δεν έδωσε για πυρασφάλεια, το έδωσε για προπαγάνδα. Είχαμε και το Σαββατοκύριακο έντονη ανταλλαγή ανακοινώσεων. Είχαμε και ένα δημοσίευμα σε κυριακάτικη εφημερίδα. Έβγαλε ανακοίνωση η πυροσβεστική που ανέφερε αναλυτικά τα μέσα που πετούσαν. Είναι αλήθεια ότι το δημοσίευμα αναφερόταν μόνο σε ένα αέριο μέσο? Οπότε ήρθε η απάντηση της πυροσβεστικής. Τελευταία ματιά να ρίξουμε στο CNN.gr. Εδώ το πρώτο θέμα είναι οικονομικό και αυτό το θέμα θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Τι αλλάζει τη φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών? Οι πέντε παρεμβάσεις. Make up your mind. I think you better close it. Well, let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Yeah. Η ακρίβεια στα ραντεβού είναι πολύ μεγάλο πράγμα και μάλιστα στα ραντεβού με τους ακροατές και τις ακροάτριες. 30 λεπτά μετά τις 3, ο Μιχάλης Γελαντάλης είναι μαζί μας στο στούντιο. Ακόμη καλύτερα, Μιχάλη. Αρέσει καλύτερα από το να τα λέμε από το τηλέφωνο.
Ναι, έτσι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πώς, σήμερα πώς κινήθηκαν οι αγορές πρώτη μέρα της εβδομάδας, τι νέα έχουμε?
Είναι σε μια στάση αναμονής, θα λέγαμε, οι επενδυτές, καθώς περιμένουν ανακοίνωση στοιχείων που αφορούν μεταποίηση στις ΗΠΑ. Μετά από Πέμπτη μέχρι και Σάββατο είναι το περίφημο συμπόσιο στο Jackson Hole, το υπονομαζόμενο και Davos του καλοκαιριού, όπου εκεί κατά πάσα βεβαιότητα θα ανοίξουν οι κεντρικοί τραπεζίτες τα χαρτιά τους για το πώς θα κινηθούν όσον αφορά σε επιτόκια, σε ποσοτική σύσφυξη κτλ. Μας ενδιαφέρει και η προσοχή δίνεται περισσότερο στο ότι θα πει ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζέρομ Πάουελ, να δούμε και ελπίζοντες.
Ελπίζοντες ότι θα έχουμε κάποια πτώση των επιτοκίων, βασικά.
Αυτό, ναι. Αυτό, γιατί τα στοιχήματα, μάλλον οι προβλέψεις είναι 75 προς 25 ότι θα ανακοινώσει, θα φωτογραφίσει μία μείωση επιτοκίων ο επικεφαλής της Fed, μάλλον το Σάββατο στην ομιλία του. Να θυμίσουμε πως η συνεδρίαση της Fed είναι στις προγραμματισμένες για τις 17 με 18 Σεπτεμβρίου. Μια εβδομάδα πιο πριν είναι η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Εάν η Lagarde έχει πάρει το μήνυμα ότι η Fed θα πάει σε μείωση, δεν αποκλείεται να προχωρήσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε μια δεύτερη μείωση κατά 25 μονάδες βάσης στις 12 Σεπτεμβρίου.
Mm-hmm. Άρα να περιμένουμε 20 μέρες πάνω κάτω.
Αυτό, ναι. Και βεβαίως όσον αφορά στα καθημά, στο εσωτερικό, από σήμερα το οικονομικό επιτελείο στα βαθιά, προκειμένου να δει και για τον προϋπολογισμό ποιο θα μπορεί να είναι το χαρτοφυλάκιο που θα πάρει μαζί το Πρωθυπουργό στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
Αυτό, μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση Σεπτεμβρίου, ναι, για το πακέτο της ΔΕΘ.
Φιδωλή, και λογικό είναι αυτό, είναι η κυβέρνηση και οι μέχρι στιγμής εκτιμήσεις που υπάρχουν. Πολύ στοκευμένα τα όποια μέτρα θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα είναι κυρίως έμεσου φορολογικού χαρακτήρα, με μια προσπάθεια έμφαση να δοθεί ένας αναπτυξιακός τόνος, αλλά λίγος πολύ τα δημοσιονομικά είναι περιορισμένα, είναι και οι Βρυξέλλες που πιέζουν γενικότερα, αλλά θα τα δούμε όλα αυτά σύντο χρόνο και πηγαίνοντας προς τις αρχές Σεπτεμβρίου.
Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Ευχαριστώ εγώ.
Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Now that mean old fireman, good old engineer, mean old freight train, took my girl from here. I'm gonna leave in the morning, baby, on that streamline train. Only one thing, mama, keep your mind off this man. Women in Chicago, shoot them, make me tired. Handful of gimme, a mouthful of merchandise. I'm gonna sleep in the morning, baby, on that streamlined train. Now there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah, yeah. Streamlined train, greenback dollar bills, loving proposition, or get somebody killed. I'm gonna sleep in the morning, baby, on that streamlined train. Yeah. While there's only one thing, mama, keep your mind off this man. Yeah, 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 yeah. Woman, it's a
Dreamline train, hey, hey. Fast train that runs.
All right.
Hard-working train. Ain't gonna hurt you now. I'm gonna leave in the morning. Maybe on the Dreamline train. There's only one thing, mama. Keep your mind off this man. Yeah, yeah. Dreamline train.
Hey, hey.
Greenback dollar bill.
Επιμείνουμε λίγο στην οικονομία. Ακούσαμε τον Μιχάλη Γελαντάλη να μας λέει πριν ότι η κυβέρνηση σιγά σιγά αρχίζει να επεξεργάζεται το πακέτο και τις ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αλλά και τα στοιχεία του προϋπολογισμού, ο οποίος πρέπει να κατατεθεί τους επόμενους μήνες. Φαίνεται ότι στις σκέψεις του οικονομικού επιτελείου βρίσκονται και οι αλλαγές στη φορολόγηση των ελευθερών επαγγελματιών. Την ώρα βέβαια που τα στοιχεία από την επεξεργασία των δηλώσεων δεν δείχνουν να έχει αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο οι ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Για παράδειγμα, διαβάζουμε ότι ένας στους δύο ελεύθερους επαγγελματίες δήλωσε και αυτή τη φορά μηνιαίο εισόδημα 268 ευρώ. Ο κύριος Γιώργος Χριστόπουλος είναι φοροτεχνικός. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Γεωργίου. Χαίρομαι που είμαι κοντά σας σε αυτή την χρηστική εκπομπή και στην πάντα φιλική συχνότητα των κρατικών ραδιοφών.
Όλους τους τελευταίους μήνες νομίζω ότι ήταν και κριτήριο για να έχουμε και κάποιες αλλαγές στην κυβέρνηση όταν είχαμε τον ανασχηματισμό τον τελευταίο, δηλαδή το τι έγινε με τους ελεύθερους επαγγελματίες και την φορολόγησή τους. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι παρά το τεκμαρτό εισόδημα για το οποίο όχι η μισή, όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες διαμαρτύρονται, τα ίδια. Στις φορολογικές δηλώσεις.
Περίμεναν στο οικονομικό επιτελείο να τελειώσει η καθάριση, να υποκριθούν καταρχήν όλες οι δηλώσεις και να κάνουν το ταμείο. Να δουν δηλαδή τελικά τι έγινε με τον νέο τρόπο, τον τεκμαρτό τρόπο των ελευθερών επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων. 724.000. Από αυτούς οι 440 έπεσαν στην τσιμπίδα δηλαδή δεν δέχτηκε, όπως είπατε, το 3.215 ή 268 το μήνα το Υπουργείο και έκανε τεκμαρτή φορολόγηση. Το μέσο εισόδημα έναντι αυτού του δηλωθέντος είναι 12.700, κοντά στις 13.000 για να μιλάμε τα πιο.
Κοντά στα εισοδήματα του εργαζόμενου που παίρνει το βασικό του μισθό.
Ναι, πιο κάτω από τον εργαζόμενο. Ο εργαζόμενος είναι 16.000. Βγάλαμε τα στοιχεία τώρα, τα έχουμε μπροστά μας. Έχουμε πλέον υλικό τώρα.
Και παρά τα αυτά διαμαρτύρονται. Με αυτόν τον τρόπο πάντως εισέρευσαν 440 εκατομμύρια στα ταμεία του κράτους.
Ναι, πρέπει να πούμε ότι ο στόχος ήταν 600. Εισέρευσαν 440, αλλά αυτό ακριβώς το ζήτημα έχει τώρα βρίσκεται στο τραπέζι να δούμε τι πρόκειται, πιθανόν και ο Πρωθυπουργός μαζί με το πακέτο που πολύ σωστά σχαλίσατε και ο Μιχάλης, ο αγαπητός φίλος σας, έδωσε στοιχεία. Μπορεί να δούμε και εδώ περιπτώσεις για να διορθωθούν ακραίες περιπτώσεις που είναι, διότι να σας πω κάτι, στους 100 έχει κατηγορήσει και έχει στοιχεία και έχει κατηγορήσει η φορολογική διοίκηση ότι οι 80 φορά διαφεύγουν, αλλά υπάρχουν και 20-30 στους 100 οι οποίοι καίγονται και αυτοί, δηλαδή κοντά στα αποστολή.
Ναι, αλλά δεν θέλουν τον έλεγχο όμως, γιατί γνωρίζουμε ότι αυτοί που διαφωνούν με το τεκμαρτό εισόδημα μπορούν να ζητήσουν να ελεγχθούν τα φορολογικά τους για την ειλικρίνεια των δηλώσεών τους. Το 0,006.
Συγκεκριμένα έχω μπροστά μου πιο συγκεκριμένα 4.400 φυσικά πρόσωπα ή το 1,008 των περίπου 400 φυσικών προσώπων που είπαμε έκαναν πρόθεση αμφισβήτησης, όχι του τεκμηρίου, αλλά εκείνοι που ζήτησαν αίτημα διενέργειας ελέγχου είναι, όπως είπατε, το 0,006, δηλαδή 263 άτομα. Αυτό δείχνει ότι δεν τολμώ. Δεν τα βγάζω πέρα να ζητήσω έλεγχο, διότι βέβαια και εκεί υπάρχει μια σκληρότερη προοπτική του νόμου που θέλω να μου πεις όλα σου τα στοιχεία, θα μου δώσεις πρώτα μια έκθεση, θα συντηρώσει μάλλον ένα ερωτηματολόγιο, αν έχεις τραπέζες, αν έχεις έκανες ταξίδια, αν έχεις γενικά πρόσωπο που αγόρασαν κλπ. Αυτά είναι πολύ... σκέφτεται πολύ χαλά ένας. Ακόμη που ενδεχομένως αν θέλετε, έχει και δίκιο και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα με όλα αυτά τα δύσκολα.
Όχι,
τα
και επειδή σε αυτή τη ζήτηση ακούω ελεύθερους επαγγελματίες και συνδικαλιστές τους να λένε πόσο εξοργισμένοι είναι, γιατί αδικούνται κτλ. Ακούω και τα κόμματα που λένε πώς φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Μήπως και εμείς οι υπόλοιποι συνταξιούχοι, εμείς τότε να στείλουμε ένα μήνυμα στα πολιτικά κόμματα. Ότι...
Πρέπει όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, πρέπει να δούμε ότι. Γιατί είδαμε έναν έντονο προβληματισμό αν πρόκειται για επαναφορά των παροχημένων από άλλες εποχές μεθόδων αντιμετώπισης προδιαφυγής, όπως ήταν για παράδειγμα το 1994 ένας νόμος, ο λεγόμενος 2214, που τότε η θέσπιση κρίθηκε επιβεβλημένη, έλεγε ο νόμος, λόγω των οξυμένων δημοσιονομικών προβλημάτων και λόγω της εκτεταμένης προδιαφυγής. Αλλά σήμερα οι συνθήκες, αγαπητή μου κυρία Γεωργίου, δεν είναι 1994. Σήμερα το προστάσιο που έχει η φορολογική διοίκηση με την ψηφιακή συνδρομή των σύγχρονων ελλακτικών μεθόδων, άνοιγμα λογαριασμών που δεν ήταν τότε, έμεσες τεχνικές ελέγχου, My Data, POS, διασύνδεση των ταμιακών μηχανών, θεωρούσαμε ότι εγγυώνται τη σύλληψη της φορολογικής ύλης όπου αυτή διαφεύγει, από σημαντική μερίδα βεβαίως. Και δεν περιμένα βέβαια τον περιορισμό της προδιαφυγής, γιατί η ολική πάταξη δεν μιλάμε.
Μα δεν υπάρχει χώρα που την έχει πατάξει ολικά. Έτσι. Απλά μπορούν να αλλάξουν τα ποσοστά βέβαια.
Μου δίνετε τώρα πάσα να σας πω ότι αυτό το κενό ΦΠΑ, το έχετε αναδείξει και εσείς πολλές φορές, ποιο είναι. Στην Ευρώπη χάνουν και αυτοί στα 100 ευρώ, χάνουν 11 ευρώ. Δηλαδή τους ξεφεύγουν, εννοώ στο ΦΠΑ. Εμείς είχαμε 23 ευρώ στα 100, μας ξέφυγαν και το κατεβάσαμε στα 17. Άρα κατεβήκαμε, δηλαδή χάνουμε λιγότερα. Αυτό που λέει και ο διοικητής Τράπεζας της Ελλάδος, θυμάστε ένα πολύ βαρύγδουπο, ότι αν βλάβουμε υπόψη μας ότι καταναλώνουμε, κάνουμε τζίρο, δηλαδή όλοι, 140, 160 δις και δηλώνονται μόνο 120. Άρα τα 40 δις διαφεύγουν και αυτά τα 40 δις έχουν μέσα και ΦΠΑ, έχουν και φόρο εισοδήματος κλπ. Άρα η φοροδιαφυγή, όπως λέτε, για να την πατάξουμε στο σύνολο δεν περιμένουμε, αλλά σιγά σιγά περιορίζονται. Περιορίζεται.
Έτσι και είναι. Τι μπορεί να αλλάξει στη φορολόγηση και τι φτάνει στα αυτιά σας ότι μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο το βλέπει η κυβέρνηση? Γιατί προφανώς μπορεί την τεκμαρτή φορολόγηση και το τεκμαρτό εισόδημα να το κάνει πιο δίκαιο κάποιο τρόπο.
Να σας πω. Καταρχήν να θυμίσουμε ότι η πραγματική βάση του τεκμηρίου την αποτελούν τέσσερα πράγματα. Το ετήσιο ποσό του κατώτατου μισθού. Το δεύτερο στοιχείο είναι το ποσό των μισθών αποδοχών. Αν έχω ένα υπάλληλο και εγώ ξεκινάει βάση με το 780 επί 14, 10.000 πόσο είναι, και έχω έναν υπάλληλο που παίρνει 15.000, καλημέρα με το 15 ξεκινώ. Το τρίτο στοιχείο προστίθεται πάνω, μου λέει ότι αν έχεις υπαλλήλους που έχεις μισθοδοτικό κόστος 30.000, θα σου πάρω να βάλω στο ποσό το προηγούμενο άλλο ένα 10%. Και το τέταρτο είναι ο κύκλο, αυτό είναι ο αλγόριθμος, το λέμε με πολύ απλά λόγια, ο κύκλος εργασιών που επηρεάζουν. Δηλαδή, αν εγώ ο τζίρος μου είναι 50.000 και ο μέσος όρος, γιατί είμαι δημοσιογράφος, είναι ξέρω 20.000 και εγώ δηλώνω 50, η διαφορά μου είναι 30. Άρα μου παίρνει και από εκεί το 5%, το προσθέτει και δημιουργεί την οροφή για το τεκμαρτό. Αυτό που δεν λογαριάζω τα λογιστικά σου βιβλία, δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ κοιτάζω. Βεβαίως, αν μου δήλωσες 20, βεβαίως είσαι ειλικρινής, πας με τα λογιστικά. Αν όμως μου δήλωσες 5, 6, 7 και σου βγάζω εγώ τώρα 18 με αυτόν τον αλγόριθμο, θα σου φορολογήσω με το τεκμαρτό. Όμως το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν θέματα που θα μπορούσαν να ηγεθούν από την εξέταση, γι' αυτό και έγινε και μια προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας. Θα δούμε τι αποτελέσματα θα φέρει και εν αναμονή της απόφασης. Υπάρχουν όμως πιθανά σημεία παρέμβασης και θα ήθελα να πούμε δύο-τρία πράγματα. Πρώτα, το ετήσιο ποσό του κατώτατου μισθού. Αν δηλαδή πάμε τώρα στο 2014, στο 2024, θα μεγαλώσει. Είναι 830 πόσο πήγε, δηλαδή φέτος που τρέχει ο κατώτατος μισθός να τρέξει. Άρα εκεί λοιπόν η βάση που ξεκινάει θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το 2020, θα πάμε στο 14.000. Από εκεί και πέρα, όλα αυτά που είπαμε πρωτήτερα θα εξεταστούν, διότι μπορούμε να δούμε κούρεμα στην επιβάρυνση που θα προκληθεί λόγω της αναπροσαρμογής του κατώτατου μισθού. Και σημειώνω ότι τα 780 πάει στα 830 και άρα θα το ανεβάσει από 10.920 στο 11.620. Μετά είναι η ελάχιστη τεκματή αμοιβή που ενδεχομένως να μειωθεί. Μπορεί να ληφθεί το οικογενειακό εισόδημα, διότι λένε οι συνταγματολόγοι ότι εγώ και η γυναίκα μου είμαστε δικηγόροι. Αλλά αν ο αθροίσεις το δικό μου εισόδημα με τη γυναίκα μου, πολύ παραπάνω από το τεκμαρτό. Άρα να αθροίζεται και αν υπερβαίνει, αυτό είναι ένα κριτήριο. Ναι. Και ένα ακόμη Να σας πω αυτό που λέω συχνά, το είπα και χθες στην Στέλλα την Παπα Μιχαήλ που το συζητούσαμε. Να πω το εξής, κυρία Γεωργία, ένα μαγαζάκι. Σε ένα, λέω πολλές φορές χαριτολογώντας την Άνω Ραχούλα, γιατί το λέω με τρόπο που να δείξουμε ότι ένα χωριό που είναι απομακρυσμένο και είναι πάνω από 500 κατοίκους, γιατί κάτω από 500 κατοίκους έχει απαλλαγές. Εκεί λοιπόν ένα μαγαζάκι, ένα παντοπολείο, ένα μικρό, δεν μπορεί να αξιώνω να έχει το ίδιο εισόδημα με ένα ίδιο παντοπολείο με τα ίδια χρόνια σε μια μεγάλη πόλη. Εκεί λοιπόν τέτοιες ακραίες περιπτώσεις, άλλωστε αυτό η συζήτηση μετά τις ευρωεκλογές άνοιξε. Το παράθυρο το άνοιξε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ακολούθησε και ο κ. Χατζηδάκης.
Αλλά το μαγαζάκι στην Άνω Ραχούλα που είπατε, εάν έχει εργαζόμενο ο οποίος πληρώνεται με τον κατώτατο μισθό, καταλαβαίνουμε ότι δεν θα έχει πράξει 20 ευρώ την ημέρα. Εάν δεν έχει εργαζόμενο, μπορεί το κράτος και το Υπουργείο Οικονομικών να τον αντιμετωπίσει αλλιώς.
Θίξατε αυτό ακριβώς το ακραίο. Δηλαδή, προσχίζει ο Σεβαστός Μπαρμπαγιάννης ο ίδιος να το κρατάει, να έχει εκεί.
Να αντιμετωπιστεί αλλιώς ο άνθρωπος.
Ναι. Υπάρχουν λοιπόν το ύψος του τζίρου, υπάρχει το κριτήριο του κόστους της μισθοδοσίας, το οποίο ουσιαστικά μου λέει από μια μεριά πάρε προσωπικό, σου δίνω και επιδότηση, αλλά το ίδιο το κριτήριο είναι τιμωρητικό τώρα, διότι αν έχω υπαλλήλους, μου βάζει το 10% του κόστους της μισθοδοσίας. Αυτά σε συνδυασμό και με τα κριτήρια της νομολογίας, διότι πρέπει να σας πω ότι έχουν ασκήσει κριτική έγκυρη οι συνταγματολόγοι. Στην αρχή του Δεκέμβρη, να θυμάστε, οι τρεις κορυφαίοι συνταγματολόγοι.
Να σας βάλω και ένα άλλο στοιχείο. Κάποιος μπορεί να πει μια χρονιά είναι κακή. Πήκα μέσα. Δεν μπορεί όμως όλα τα χρόνια που έχει την επιχείρησή του να έχει ζημίες.
Σωστά.
Τι κλείνει την επιχείρησή του. Δεν μπορεί να την έχει. Ακριβώς.
Ναι. Δεν μπορεί συνέχεια να ζει με ζημίες.
Βέβαια.
Ναι. Πάντως, ένα θέμα που έχει να κάνει τώρα, που θα εξετάσει με πολύ προσοχή το Οικονομικό Μιλητήριο, είναι πρώτον τα κριτήρια που αποτελούν τη βάση του τεκμηρίου, αν είναι το πούμε, από τα δεδομένα της κοινής πείρας. Που είχαμε παλιότερα τεκμήρια και είχαμε όμως, όπως είπα, το μαγαζάκι, εξετάζαμε και τα τετραγωνικά του, εξετάζαμε ή τον δημοσιογράφο, ή τον γιατρό, ή τον μηχανικό. Mm-hmm. Εξετάζαμε και άλλα κριτήρια. Τώρα είναι οριζόντια. Το δεύτερο είναι αν είναι μαχητά. Τώρα είναι μαχητό με την έννοια ότι μόνο αν θες να σου κάνω έλεγχο. Το είχε δείξει και αν θυμάστε το Δεκέμβριο και ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο Προκόπης ο Παυλόπουλος. Θυμάστε τη μεγάλη εκδήλωση που έκαναν ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, ο Τσάκης, ο
Καρδίδης. Ναι, αν κάποιος θεωρεί ότι αδικείται, μπορεί να ζητήσει να του κάνουν έλεγχο. Εδώ δεν έχουμε τίποτα τέτοιο.
Το τελευταίο που ακουμπάνε, και το πρεσβεύω και εγώ, το τελευταίο κριτήριο είναι για να με πάστε κριτήρια, σημαίνει ότι τα λογιστικά μου βιβλία είναι ανέκτητος. Δεν μπορείς να προσδιορίσεις, να με ελέγξεις και να προσδιορίσεις το πραγματικό, να φτάσεις δηλαδή στο πραγματικό μου εισόδημα. Εδώ, ανεξαρτήτως αν είναι ανέκτητος, δεν το εξετάζεις και λες τεκμαρτό, τελείωσε. Ενώ στα παλιότερα τεκμήρια έλεγε ότι για να φτάσω να σου απορρίψω τα βιβλία, πρέπει να μην μπορώ να βγάλω το λογιστικό αποτέλεσμα από το ταμείο έξω.
Ναι. Ας περιμένουμε αυτές τις αλλαγές.
Νομίζω ότι όλα αυτά τα ακραία και τα άδικα
θα διορθωθούν.
Θα διορθωθούν.
Σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί η συνταξιόχη και η μισθωτή να φαίνονται ότι είναι πλουσιότεροι Έλληνες. Αυτό πρέπει να σταματήσει.
Είδαμε τα στοιχεία πια.
Βέβαια. Είναι εξωφρενικά.
Έγινε σε δημοσιότητα από προχθές και η έγκυρη καθημερινή τα πρώτα δημοσίευσε. Τα επεξεργάστηκε και εγώ έτσι, σε επιτροπές που είμαι, τα είδα μαζί τους. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε τα άδικα σημεία, ναι, να διορθωθούν. Αλλά
δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιοι που σαν κορόιδα πληρώνουν την εφορία και μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλώς σας μας σήμερα. Γεια σας.
Καλή σήμερα.
Jump that train with love.
Θέλετε να σας πω γρήγορα ποια είναι τα θέματα τα οποία κυριαρχούν αυτή την ώρα στο διεθνή τύπο, ξεκινώντας από το BBC, έτσι, αυτό το BBC που όλοι είχαμε όνειρο, δεν ξεκινήσαμε τη δουλειά να εργαστούμε ή να συνεργαστούμε, εν πάση περιπτώσει, bbc.com. Πρώτο θέμα είναι, θυμάστε το είδαμε και σε κάποια ιστοσελίδα εδώ στο newsit.gr, ένα ναυάγιο σαν νυχτά της Σικελίας, ενός πολυτελούς γιότ, βρετανικού γιότ. Αυτό είναι πρώτο θέμα στο bbc.com. Ένας νεκρός, 6 αγνοούμενοι, 15 διασώθηκαν μετά από βύθιση πολυτελούς βρετανικού γιότ ανοιχτά της Σικελίας. Και φωτογραφία της Κάμαλα Χάρης. Η Γάζα απειλεί να διχάσει τους δημοκρατικούς, καθώς ξεκινά η συνέλευση, το συνέδριο. Η μετάφραση είναι λίγο στο πόδι που κάνω. Στο αμερικανικό δίκτυο CNN πρώτο θέμα είναι η Ουκρανία. Η Ουκρανία και ο βομβαρδισμός τρίτης γέφυρας στο Κούρσκ. Η Ουκρανία στοχεύει στη ζώνη προστασίας του Κούρσκ. Είναι το πρώτο θέμα του CNN.com, αλλά και το συνέδριο των Δημοκρατικών. Η αλλαγή της διάθεσης στο Δημοκρατικό Κόμμα είναι εκπληκτική, ακόμη και αν η μεγαλύτερη δοκιμασία της Κάμαλα Χάρης είναι ακόμη μπροστά, διαβάζουμε από το CNN.com. Τι θα λέγατε να πάρουμε μια γεύση και από τον γαλλικό τύπο Le Monde, και στη Le Monde πρώτο θέμα είναι πάλι Κάμαλα Χάρης και η προεκλογική της εκστρατεία. Μια ματιά να ρίξουμε και στους New York Times, και εδώ η Κάμαλα πρωταγωνιστή, η Κάμαλα Χάρης επιλέγει τα πιο δημοφιλή σημεία, διαβάζω, της ατζέντας του Προέδρου Biden, και στοιχηματίζει ότι ένας νεότερος αγγελιαφόρος μπορεί να τα πουλήσει. Φαντάζομαι εννοεί ότι μπορεί, θα εστιάσει σε αυτά τα σημεία για την προεκλογική της εκστρατεία η Κάμαλα Χάρης. Να τα αφήσω όλα αυτά, γιατί απόψε έχουμε πανσέλινο, και όχι απλή πανσέλινο, την πανσέλινο του Οξύριγχου, η οποία είναι και πιο μεγάλη και πιο φωτεινή, υπερπανσέλινος χαρακτηρίζεται. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, 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 yeah. Monopoly 21 checkers and chess. Διαβάζω ότι την αποκαλούν πανσέλινο του Οξύριγχου προς τη μήνυ των Ιθαγενών Αμερικανών και λόγω του ενδημικού ψαριού της Μουρούνας, ξέρετε, Μουρουνέλιο κτλ., του γλυκού νερού, των μεγάλων λιμνών, που ελιεύεται εύκολα κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου του καλοκαιριού. Το ψάρι αποτελούσε βασική πηγή τροφής για τους αυτόχθονες Αμερικανούς που ζούσαν στην περιοχή. Η περιοχή είναι τα ποτάμια και η λίμνη Champlain, συγχωρήστε με αν τη διαβάζω λάθος, και την αποκαλούν υπερπανσέλινο, μάλλον είναι η πρώτη υπερπανσέλινος αυτή του Αυγούστου, καθώς το φεγγάρι εμφανίζεται έως και 14% μεγαλύτερο και 30% πιο φωτεινό. Είναι ενδεικτικό ότι πολλοί νόμιζαν ότι ήταν χθες πανσέλινος. Είναι σήμερα. Και αν δεν την προλάβετε, που δεν το πιστεύω και δεν σας το εύχομαι, ακολουθούν άλλες τρεις, του Σεπτεμβρίου, του Οκτωβρίου και του Νοεμβρίου. Σας αφήνουμε με την πανσέλινο και στις μουσικές επιλογές του Γιάννη Πετρίδη, έτσι για να χαλαρώσετε, να περάσετε ένα ακόμη καλύτερο μεσημέρι. Θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα, λίγα λεπτά μετά τις 3. Να είστε καλά, γεια σας.
Egypt was troubled by the horrible ask. Yeah, 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 yeah. Mr. Charles Darwin had the golden mask. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Hey, Andy, are you goofing on Elvis?
Hey, baby, are you having fun?
If you believe they put a man on the moon, man on the moon. If you believe there's nothing up their sleeve, nothing is cool. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Here's a truck stop instead of St. Peter's. Yeah, 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 yeah. Mr. Andy Kaufman's gone wrestling. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one?